У ефіры свабоды ў Мінску 19 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Родная былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніковай рэдактаркі сайту Хартыя 97 Наталі Радзінай атрымалі ад іх першыя лісты. Аўтары лістоў, якія ўтрымліваюць У следчым ізалятары КДБ коротко паведамляюць, што яны здаровыя, адчуваюць сябе нармальна, дзякуюць родным за перадачы і просяць іх не хвалявацца. Раней па адным лісце атрымалі таксама сваякі журналісткі Ірыны Халіп, жонкі Саннікава, Уладзіміра Кобіца, кіраўніка выбарчага штабу Саннікава, экс-кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча. Міхалевічу, як вядома, таксама далі магчымасць адзін раз паразмаўляць з жонкай па тэлефоне, каб адгаварыць яе ад паездкі ў Польшу. Па-ранейшаму нічога не вядома пра стан здароўя экс-кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Някляева, які перанёс у следчым ізалятары гіпертанічны крыз, і Мікалая Статкевіча, які абвясціў галадоўку неўзабаве пасля затрымання. Апошні раз адвакаты бачылі абодвух палітыкаў 29 снежня. Упаўнаважаны федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркус Лёнінг перадаў афіцыйнаму Менску патрабаванні ад нямецкага боку. Найперш аб вызваленні зняволеных 19 снежня, зняцці з іх усіх абвінавачанняў і як мінімум аб дазволе сваякам і адвакатам на сустрэчы са зняволенымі і забяспечэнні належнага медычнага абслугоўвання вязняў. У Беларусі ўлады працягваюць ператрусы і допыты па справе аб падзеях 19 снежня. Шэраг ператрусаў на кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў прайшлі ў Менску, Гомелі, Бабруйску, Бялынічах і іншых гарадах. У Віцебску на допыт у КДБ быў гвалтам дастаўлены Аляксандр Кузняцоў, давераная асоба Рыгора Кастусёва ў часе выбарчай кампаніі. Працягваем навіны. У сталіцы Тунісу, у горадзе Туніс, абстаноўка застаецца напружаная. У суботу працягваліся непарадкі, падчас якіх днямі быў скінуты пасля 23 гадоў кіравання прэзідэнт краіны Зін Эль-Абідын Бен Алі. У горадзе, на вуліцах якога застаюцца танкі, перыядычна чуваць страляніна. Відавочцы паведамляюць пра новыя выпадкі марадэрства. Як паведамлялася раней, Бен Алі ўцёк з краіны ў Саудаўскую Арабію. У суботу прыняў прысягу чарговы прэзідэнт Фуад Мабаза, што раней займаў пасаду старшыні ніжняй палаты парламенту. Ён паабяцаў сфармаваць урад нацыянальнай еднасці, у які маюць увайсці і прадстаўнікі апазіцыі. Тым часам тунісцы, якія жывуць за мяжой, правялі акцыі салідарнасці са сваімі суграмадзянамі у Тунісе. У шэрагу арабскіх краінаў іх падтрымалі мясцовыя грамадскія актывісты. У Лібані актывісты сабраліся перад будынкам ААН у Бейруце, гаворыць адзін з удзельнікаў мітынгу, лібанскі актывіст Басам Аль-Кентар.
Гэта акцыя салідарнасці з тунісскім народам, бо ён давёў, што мы ўсе ў арабскім свеце маем патрэбу ў такіх дзеяннях. Скінуць скарумпаваныя рэжымы і ўрады, якіх не выбіраў народ.
Тым часам у сталіцы Ярданіі, горадзе Аман, больш за 3000 прафсаюзных актывістаў, ісламістаў і прадстаўнікоў левых партыяў пратэставалі сёння ля будынку парламенту супраць эканамічнай палітыкі ўраду. Удзельнікі сядзячай дэманстрацыі скандавалі «Хопіць хлусні, у нас няма будучыні» і заклікалі прэм'ер-міністра прыслухацца да голасу народа. Акцыя пратэсту адбывалася падчас паседжання парламенту. Яшчэ 50 дэманстрантаў знаходзіліся ў гэты час ля пасольства Тунісу ў Амане, скандуючы Тунісская рэвалюцыя будзе распаўсюджвацца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе